2 minuta iza ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobranoć, minut je sada već kasnije, 3 minuta iza ponoći. Noćni program Radio Beograda 202, širom zatvorenih očiju i okviru toga emisija Put bez putovanja. Večeras ćemo slušati različite priče o različitim putopiscima, i ženskim putopiscima i muškim, i različitom štivu koje je dobro možda poneti na putovanje ili koje na neki način govori o samom putu, suštini puta ili putovanja. Kada kažemo putovanje, naravno ne moramo se ograničavati na neko putovanje kolima, vozom ili autobusom do neke destinacije, odlazak 10 dana pa nazad. Putovanje ima i razna prinesena značenja. Tako da eto, zajedno sa nama možemo kreirati, možete kreirati večerašnju emisiju tako što se nadovezujete na teme. 064-0202-200 je opcija da i pošaljete neke utiske ili neke crtice o tome što vama bude zanimljivo da kažete ili da se nadovežete. Program 202.gmail.com pocenuje obične poruke i naravno tu smo na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Noćni program realizuje ekipa koja radi u sastavu Nena Vljenović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove noći. Saša Marković je majster tona, a moje ime je Petar Protić. Jelena Dimitrijević bila je, možemo reći, prva žena putopisac na ovim prostorima, putopisac, ali pored toga treba reći književnica, dobrotvorka, aktivistkinja i pionirka zapravo u mnogim od tih stvari, a definitivno danas kad se kaže njeno ime, nekako je nezasluženo ostalo u senci svojih savremenika, koji su u to vreme recimo bili Miloš Crnjanski, Sidora Sekulić i tako dalje. U istoriji srpske književnosti smatra se prvom ženom koja je napisala i objavila putopisno prozno delo, to je bilo 1894. godine, i to delo se zove Pisma iz Niša o haremima, i zovu je, mislim, ili zvali su je srpska Sapfo. Govorila je da je mnogo zanimljivije lutati ulicama nekog grada i razgovarati sa ljudima, jer se tu sazna sve što se može saznati iz jednog, kako je govorila, Bedekera. Time se vodila pišući svoje putopise, ali je pored toga pisala i poeziju, pripovetke i romane. Inače, pripadala je grupi postrealista koji su stvarali s krajem 19. s prelaska na 19. i 20. vek. To je činila onako na poseban način. Inače, ona je, kažemo, poznata i po susretima sa feminiskinjama. Naime, Jelenin muž Jovan Dimitrijević je bio povod, jedan od povoda da Jelena počne da piše poeziju, odnosno najpre putopisne zapise, počev od Francuske, Španije, Engleske, Amerike, Dalekog istoka, Egipta, Palestine, Sirije, ali odlazila i u Aleksandriju, Kairo, Memphis, Luxor, Dolinu Kraljeva, Svetu zemlju, u Jerusalim, dakle, bila je i u Damasku, Bejrutu, Haifi i tako dalje, i imala je čast da se sretne i sa u to vreme egipatskom feminiskinjom jednom, koja se zove Hoda Hanem Sharavi, s kojom je razgovarala o reformisanju položaja žena u Egiptu još u to vreme, znači govorimo praktično o kraju 19. i početku 20. veka, tako da je ona i za današnje feminiskinje vrlo značajna osoba, ali eto, ostala u senci svojih savremenika. Ispričat ćemo još neke detalje o njoj u nastavku emisije. Da, eto, govorimo još malo o zanimljivom životu Jelene Dimitrijević, koja je bila prva žena putopisac u Srbiji, ali i književnica i aktivistkinja s kraja 19. i početkom 20. veka, pored toga što je išla u to vreme u Egipat i susretala se sa nekim zanimljivim ženama tog vremena, putovala je i u Bombaj i odsedala je kod jedne indijske feminiskinje Tate i upoznala je i čuvenog pesnika Rabindranata Tagora tamo. Bila je u Kini, u Japanu, na Ceylonu, uživala je u putovanjima jer je jedino tako smatrala da može zaista da upozna ljude i verovala je da je celo čovečanstvo jedan rod. A inače, svoja putovanja Jelena Dimitrijević je finansirala potpuno samostalno, jer je i pre ulaska u brak bila materijalno obezbeđena, da tako kažemo, sticajem okolnosti je najveći deo nasledstva dobila od svog dede po majci Milojka, Aleksinačkog kneza, koji je svojevremeno pomagao i Karađorđeve ustanke. U svakom slučaju, vrlo zanimljiva osoba koja je inače prva pesnikinja koja je pisala u dijalektu i ima jedna njena pesma koja se zove Baba Krasa u moj zeman, i ova pesma je praktično pripovetka u stihu koja na duhovit način daje sliku života u Nišu i u to vreme se smatrala vrlo onako progresivnom pesnikinjom, a zapravo je prikazivala život turskih žena u haremu. Inače, poslednje dane svog života provela je u okupiranom Beogradu, znači u periodu sve od 1941. do 1945. godine, kada je i preminula, i prema sobstvenoj želji je sahranjena u tišini bez ljudi koji bi joj odali neku vrstu počasti, tako da, eto, u svakom slučaju, činjenica je da je danas ostala u senci na neki način, i da se sećanja na nju se čuvaju danas eto kroz dve ulice u Beogradu i u Aleksincu, ali možda njeno pominjanje možda može oživeti sećanje na jednu od praktično najzanimljivijih žena srpske kulture, ali o kojoj se eto baš malo zna. pričamo o putopiscima, tu su naravno i muškarci, ne moraju biti baš srpskog porekla da bi pisali, eto, recimo o samoj Srbiji. Pa, eto tako, pojedini autori iz inostranstva bili su zapravo oduševljeni našom zemljom i o njoj su pisali, kažemo, hvalospeve ili su bili objektivni, makar u to vreme. Pa je tako Turčin, čuveni Evlija Čelebija, tokom 1660. godine još posetio prostore današnje Srbije i opisao Niš, Pirot, Aleksinac, Beograd, Paraćin i mnoga druga mesta kroz koje je prolazio i opisao je praktično to kroz knjigu od 10 tomova koja se zove Sehat Name, istoriju građevine, običaje, tradiciju, kao i značajne ličnosti i zemalja koje je posećivao. I tu se eto našla i Srbija, o kojoj je bilo tu dosta anegdota, nekih priča koje su bile ispredane, ali ono što znamo u Beogradu iz 17. veka, uglavnom znamo zahvaljujući Čelebiji, koji je bio vrlo aktivan putopisac, ali maltene na nivou istoričara, hroničara i tako dalje. I ono što, pored toga što je ova zemlja njega fascinirala, onako je dosta dao zanimljivih podataka. Pa recimo, čaršija u Beogradu je u to vreme, znači govorimo o polovini 16. veka, imala oko 3.500 dućana. Tada su postojali svi oni stari zanati, su tada naravno bili zastupljeni. U čaršiji su sve ulice bile kaldrmisane, muškarci i žene su se isticale po lepoti, posebno, kako kaže, su tu bile lepe žene Srpkinje i žene Latinke, sad ne znam, moramo istražiti šta je to tačno značilo. Na obali Dunava su se recimo nalazila državna skladišta, a na obali Save livnica topova. Barutana je bila odvojena van grada, kako saznajemo na osnovu njegovih zapisa, i jela koja su se onako često ili pića koristila najčešće bile su đuveč od ćurke, to je od onih skupljih jela, a od jeftinijih kajmak, jogurt, sok od višanja i naravno, pošto ipak to bilo neki način i dalje jaki uticaj Turske, baklava. A vinogradi su se prostirali sve do Višnjice, tako da je Beograd izgledao potpuno drugačije i o tome možemo da pričamo još puno, a zapravo ih hoćemo kroz nekoliko minuta.
Strange dust lands on your head and on your face and on your face. On your face.
telling me to wipe my boots. I'm a wreck. What did you expect? The key to everything, I call for someday when I don't have to move, caught up in dreams of tangled.
Austrijski pisac, arheolog i etnolog Felix Kanic ostavio je onako neverovatne spise o našoj zemlji u 19. veku, znači jedno 2,5-3 veka nakon Čelebija o kome smo malo pre govorili. I da nije bilo Kanica, mnogo toga se ne bi znalo o Srbiji druge polovine 19. veka. Možemo reći da je Evropa, zahvaljujući njegovim knjigama, saznala zapravo da u to vreme Kneževina Srbija nije mračna i nekulturna kako se mislilo možda, a mlađi naraštaj dobio je pouzdan izvor za proučavanje ranijeg života u Srbiji. U Evropi su mu verovali zbog očigledne nepristrasnosti i objektivnosti zapravo. On je bez ustezanja pisao i o surovim osvetama u Srbiji, o tome kako je zakon često samo slovo na papiru i kako vredni kulturni i istorijski spomenici u Srbiji zbog nebrige i neznanja propadaju, ali u tim zapisima nije bilo zlobe, već neke vrste dobronamerne opomene. On je, inače, tokom 4 decenije prokrstario Srbijom, da tako kažemo, nekoliko puta i putovao je od Posavine i Podunavlja do Austro-Ugarske pogranične karaule kod Novog Pazara. Naravno, pored Beograda, prolazio je još kroz 15 okružnih gradova, kao i kroz 56 sreskih mesta, manjih mesta. Dakle, od ukupno 72, koliko ih je bilo u Srbiji, da kažemo, registrovano u to vreme. I objavio je na kraju više knjiga o Srbiji, a njegovo delo, koje je nekako najpoznatije, zove se Istorijsko-etnografski studij iz putovanja od 1859. do 1868. godine, štampano je u Leipzigu i onako je to jedna vrsta monografije sa ilustracijama koje praktično predstavljaju njegovo višedecenijsko bavljenje ondašnjom kulturom. I sad pisao je praktično i dokumentarno o srpskim slavama, o ljubljenjima, u obraz i tako dalje. I citirat ćemo u nastavku emisije nešto iz njegove knjige, zanimljive onako slikovite opise kako je to tačno izgledalo. Znači, u drugoj polovini od 19. veka, pardon, na jednoj srpskoj slavi. I pričat ćemo o tome da li je bilo onih noževa na stolu ili nije bilo noževa na stolu, čuvenih o kojima se istoričari govore da ih je bilo ili nije bilo, znači ono pribora, jeli, viljuški i noževi, o tome svemu u nastavku emisije. 53 minuta je iza ponoći, slušajte emisiju Put bez putovanja u okviru noćnog programa Radio Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Evo kako je Felix Kanic upoznao Evropu sa našim slavama, citiram. U Malom Stalaću bio je toga dana još jedan praznik, krsna slava u kući kmeta. Bio sam tamo i u velikoj sobi starešine zatekao dug postavljen sto od sveže cepanih dasaka s niskim nogama. Pribor za jelo činili su šareni zemljani ili drveni tanjiri, kalajne ili drvene kašike, viljuške, drveni slanci i čančići za papriku. Noževa nema na stolu jer svaki Srbin nosi nož uza se. Na sredini stola stavio je jedan veliki okrugao hleb, po znacima navoda krsni kolač, koji u verskom delu svečanosti igra glavnu ulogu. Prema verskom propisu on se pravi od čistog pšeničnog brašna, na njegovu gornju stranu utiskuje se poskurnjakom krst i inicijali reči Isus Hristosnika, a na donjoj strani čim se ispeče urezuje se krst na gornjoj strani kolača, gde se linije krsta seku, zabodana je visoka tanka lojena sveća, na nju su na sredini nalepljene dve manje, tako da upaljene čine trikir, simbol svetog trojstva. Pored kolača je stavio vrč sa vinom za verski obred. Kad je pop stupio u odaju, skup je već bio u punom sastavu. Pri ulasku su svi pozdravljali i po srpskom običaju ljubili u oba obraza. Sa epitrahiljem, delom odežde koju sveštenik nosi o vratu i bez koje ne sme da vrši nijedan verski obred, pop je stao na istočnu, užu stranu stola. Levo od njega stao je starešina, do njega najstariji sin, pa onda redom muški članovi porodice. Desno od popa stajali su kumovi, bliži rođaci i gosti, žene su stajale pozadi u dnu sobe. Tako da, eto, to je zapis Feliksa Kanica, koji je upoznao Evropu sa mnogim stvarima vezanim za Srbiju s kraja 19. veka, praktično cijela druga polovina 19. veka, Austro-Ugarski pisac, arheolog i etnolog, ima puno njegovih zapisa ovakvih sličnih, a kao što vidite, običaji se nisu nešto preterano promenili ni do dana današnjeg.
I can't pass up. bet your eyes are burning now. What you're seeing is just a taste of what we'll get. Dream ain't done, but that don't mean you'll find it here. Lost in space, couldn't go hold on to it. And we will never heed the poison. And we will never heed the lies. And we will never need nobody. It's fading in the night.
Američki novinar i publicista John Reed bio je u Srbiji 1915. godine i u tome je ostavio onako neverovatno svedočenje. I u pitanju je svedok oktobarske revolucije, to treba reći, najprej u Rusiji 1917. godine. Znači je bio oduševljen idejama komunizma i samog Lenjina. I kada se vratio u Njujork, čak je osnovao komunističku radničku partiju Sjedinjenih američkih država i o revoluciji je napisao jednu knjigu koja se zove 10 dana koji su potresli svet, a inače je i snimljen film o njemu 81. godine koji se zove Crveni sa Warrenom Beattyem u ulozi ovog novinara upravo, ali eto kažem, upravo taj novinar John Reed bio u Srbiji 1915. godine na svojim proputovanjima Evropom. Ostavio je i određene zapise koji su se odnosili na samu Srbiju. Tu je bio u maju i aprilu i maju 1915. godine i govorio je o onome što je zaticao na samim ulicama, ljudima koje je sretao, vojnicima, ženama, ima i, da kažemo, prizora opustošenih predela koji su u potpunosti na neki način bili devastirani s obzirom na to da je bio u toku Prvi svjetski rat i na neki način, nažalost, ti njegovi prizori nisu toliko baš bili, naravno, svetli, s obzirom da je nailazio na dosta, recimo, hromih vojnika, na ljude koji su pritrpeli brojne štete i tako dalje, na nezadovoljne seljake i tako dalje, a i nisu mu preterano izlazili u susret, da kažemo, državnici sa kojima isto želao da razgovara i da sazna po nešto, nego je najviše saznavao od samih ljudi. Takođe obilazio je bolnice, obilazio je čak i zatvore sa austrijskim zarobljenicima i tako dalje. Uglavnom, čuveni, možemo da kažemo, ratni izveštač i novinar John Reed je bio u Srbiji 1915. godine i njegovi zapisi su takođe veoma zanimljivi i poznati nama, ali isto tako i svetu, s obzirom na to da je ipak malo drugačije kada pišemo o sami sebi i kada neko ko je svetski poznat piše o nama.
destruction at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a fever with families rising in the land. There is a fever with families, nothing will withstand. I say love, the seventh wave, I say love.
looking for the summer.
Naravno, kada govorimo o ljudima koji su ostavili zapise koji se odnose na Srbiju, sada smo negde u 15. godinama 20. veka, spomenut ćemo i zapise Archibalda Rajsa, koji je 1914. godine došao u Srbiju i, kako sam kaže, toliko zavoleo Srbije da je zapravo nastavio da živi u Beogradu, ali s druge strane njega je i kao nezavisnog stručnjaka vlada Kraljevine Srbije pozvala da istraži zločine posjećenja nad civilnim stanovništvom na početku Prvog svetskog rata i on je dokumentovao to kroz svoje nalaze u obimnim radovima i podnosio izveštaje koji su izlazili u evropskim magazinima pored ostalog, kao što je Gazet u Švajcarskoj. U svakom slučaju možemo reći da je, iako se smatra da je nekako uvek bio pristrasan prema srpskom narodu, i tekako bio i kritičan s jedne strane prema, recimo, činovnicima. Njegov jedan zapis kaže da vaš čovek iz naroda, seljak, neiskvaren je uticajem profesionalnih političara i nije podmitljiv. A inteligencija, po znacima navoda, jeste podmitljiva, i to od najsitnijeg činovnika sa diplomom ili bez nje do ministra. Tako da, bez obzira na to što je, možemo da kažemo, radio za srpsku stranu, imao je Archibald Rice nekako i objektivan stav prema, kako da kažem, društvenim nekim odnosima u Srbiji i činjenicom da je običan narod bio na neki način, kakav je bio i odnos vlasti prema običnom narodu. Inače, Archibald Rice je bio, kako sam već rekao, razočaran na nekim negativnim pojavama u društvenom i političkom životu Srbije. Čak na kraju svog, pred kraj svog života, povukao se iz javnog života i živeo skromno u jednoj kući na Topčideru, povučen od maltene tih nekih svojih, kažemo, društvenog života i izjava. Na neki način nastavio je da piše, a na kraju je sahranjen u Beogradu 1929. A kako je sam želeo prema testamentu, njegovo srce je sahranjeno na Kajmakčalanu, tamo gde su bili zapravo oslobodioci Srbije. Tako da to je dovoljno koliko je i kakav njegov odnos bio prema Srbiji i srpskoj istoriji. Tako da je to još jedna od zanimljivih priča vezanih za ljude koji su pisali o Srbiji ili o Beogradu. A u nastavku emisije govorit ćemo o malo drugačijim putopiscima koji su zapravo živeli, možemo da kažemo, na neki način ludi avanturistički život širom sveta. Jednu od ličnosti ćete svakako prepoznati čime budem pomenuo u nastavku emisije. Pitanju je jedan, pa nažalost nije više među nama, ali od najpoznatijih kuvara, putopisaca, možete možda već da naslutite.
Thank you.
Ko barem jednom nije čuo za legendarnog Anthony Bourdaina, ekscentričnog kuvara koji putuje svetom u potrazi za neobičnim jelima, i da bismo sad malo razbili onako ovu priču o putopisima, ispričat ćemo njegovu priču. On je naime velika faca u području gastronomije, rođen je 1956. godine, pre nekoliko godina, nažalost od pre nekoliko godina nije više sa nama, ali studirao je na Vasaru i uskoro postao jedan od najcenjenijih kuvara na svetu. I njegova priča počinje kombinovanjem dve njegove najveće strasti. To su bile gastronomija i književnost. I prvo je pisao o burnoj prošlosti hrane, a kasnije kroz te tekstove i razotkrio ilegalne poslove nekih njujorških restorana. Kroz svoju knjigu Kuhinja poverljivo, avanture u kuvarskom podzemlju, čime je postigao zaista veliki uspeh i dobio slavu koja mu je omogućila da se oproba i u drugim sferama, kao što su recimo sfere televizije, pa je tako njegova najpoznatija emisija No Reservations ili Bez rezervacija posledica različitih, da kažemo, tih prethodnih događaja u njegovom životu i ovog pisanja koji sam pomenuo, ali isto tako, znači jedno kao dokumentarnog novinarskog nivoa, a s druge strane naravno i kuvarskog iskustva, kako on sam kaže, radio u jednom restoranu i usput dok je radio i pisao je i želeo da postane kuvar koji ne samo, kažemo, sedi u jednoj kuhinji ili stoji i sprema, već putuje svetom i zapravo prenosi iskustva o novim kuhinjama, o živim ukusima, o bogatstvu hrane i samom sebi, dakle, donosi ta nova iskustva, ali naravno i svima drugima koji eventualno bi pogledali tu emisiju. Međutim, njegov pristup od starta je bio da bude potpuno autentičan, znači, onako možemo da kažemo, u tom nekom anarhističkom rock and roll stilu je on vodio te emisije, bez, ne samo bez rezervacija, kako se zove emisija, nego i bez zadrške da čak i opsuje ili se ponaša na način kako god želi, ali na, pre svega moramo reći, šarmantan način, nikada nije bio neki grubijan ili tako nešto. Uglavnom, dovoljno je bilo to što su agenti prepoznali da on ume dobro da piše, ume to dobro da nanese, zaista ima herizmu, i sami su mu ponudili projekat za TV i on ga je snimio. Od tada njegova emisija je postala jako popularna, putovao je u više od 30 zemalja, uključujući Vijetnam, Tajland, Argentinu, Kinu, Rusiju. Došao je čak i do Rumunije, došao i do ovih područja, recimo do Hrvatske. Na Travel Channelu su te njegove emisije bile emitovanje i na Kitchen TV-u, i uglavnom recimo došao je do Hrvatske, gde je naravno u Istri jeo gastronomske specijalitete tamošnje, kao što su tartufi i tako dalje, ali otišao je recimo i do Libana i zanimljivo je da su njegove emisije uvijek bile prožete, znači, ne samo hranom. On ode recimo do nekog mesta koje važi za dobro mesto u gradu, ali ne neki skupi restoran, nego odlazio i do mesta sa uličnom hranom i tako dalje, ali priča sa ljudima o različitim stvarima, o društvenom životu, političkom životu. Na primjer, kada je bio u Libanu, svjedočio je praktično sukobu koji se dešava u to vreme između Hezbolaha i izraelske vlasti, i vrlo često komentariše i političku situaciju i tako dalje i tako dalje. I čak je bio u nekim opasnim situacijama, pa je jedva uspio da se izvuče iz samog Libana uz pomoć američkih vojnika. Tako da je on pre svega prepoznatljiv, znači, po tome što je išao ne po elitnim restoranima, nego po tome što je konzumirao lokalne specijalitete. I čak je naravno išao i do nekih ekstrema. Jeo je ovčije testise u Maroku, mravlje jaje u Meksiku, srce kobre u Vijetnamu. I kako sam kaže, to je bila, recimo, poslednje što sam pomenuo, a neću ga dva put pomenuti, najodvratnija stvar koju je ikada jeo. Nije mu bilo strano ni da proba obične burgere na ulici ili tako neki street food i da ih prokomentariše zapravo kao jako dobre. Da, možda nezdrave, ali jako ukusne i dobre. Tako da, možemo reći da je on bio jedan neobičan gastro putopisac koji je mnogim ljudima doneo, tako da kažemo, maltene mogućnost da oprobaju hranu iz neobičnih predela, upoznaju različite kulture i društva putem čega? Televizije, naravno. Žvake za oči.
We'd like to know a little bit about you for our files. to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
If I said you have a beautiful body, show a Coca-Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. She made it grow my spine, oh my Lola.
storm. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. Thank you.
2 sata je i 7 minuta i u ovom trenutku vam se zahvaljujemo što ste slušali emisiju Put bez putovanja u okviru noćnog programa Radio Beograda 202. Svakako bit će tu još putopisa, priča o putovanjima i priča o različitim istorijskim ličnostima, ali iz malo drugačijeg ugla naredne subote uveče. Emisiju je realizovala ekipa koja je radila u sastavu Nena Ugljanović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka. Ove večeri ton majstor je Saša Marković, a moje ime je Petar Protić. Do slušanja.